Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas ointes, sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde pues cada venres ya, antes de que comeza fin de semana, pues tentamos de recomendarles vos libros, vos lecturas para fin de semana y para os seus ratos de lecer. Nesta tarefa, como siempre, contamos coa inestimable axuda e colabora do Servizo de Bibliotecas do Concello de Oleiros, e hoxe na voz da autoridade máxima na materia da nosa bibliotecaria, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, antes de comezar coa recomendacións, se te parece, comentamos a última nova é que hoxe non vai haber esa actividade de ler para saber, verdade?
Pois sí, hoxe non vai haber o Obradoiro na vida nos mares do pasado, está suspendido debido a que o conferenciante Roberto Bao Casal ten un problema familiar, ingresaron ao pai no hospital e entonces non pode vir, polo tanto, suspendeuse a conferencia. Para todas as personas que nos estean escoitando, que hoxe pola tarde en Rialeda non vai haber a conferencia científica habitual.
Por lo tanto, nada, pregamos disculpas, pero bueno, que os saiban xa para que ninguén faga, pois iso, ningunha viaxe, nin desplazamento innecesario, podemais co que día que fai hoxe, pois tampouco convén moito, verdade?
Sí, que xa que, bueno, si queren vir á biblioteca por outras cousas, sí, claro, pero así claro, para que non claro. Perdan a viaxe, porque, bueno, con este mal tempo, pois sería unha pena, verdad? Eso, que pregamos a todos que nos disculpen e que contamos velos pois o próximo venres que temos a Francisco Franco del Amo, que vai a falar de peixes. O título da conferencia é Lixo Peixe Correto, opcións de consumo responsable de peixe para aliviar a sobrepesca. Francisco Franco del Amo é biólogo e director técnico do Aquarium Finisterrae dos Museos Científicos Coruñeses e é a persoa que vai estar o venres 25 de febreiro.
Pois fantástico, pois xa queda todo o mundo avisado e agora sí, agora imos ao noso e imos, pois de entrada, centrarnos no público infantil, no público xuvenil, a ese público que debemos de prestarlle moitísima atención para xa leválos, pois, nese máxico mundo o que nos levan sempre os libros, as boas lecturas, onde aprendemos tanto e tanto. Pois comezamos, se te parece, por eles, Mariluz.
Pois sí, para nenos e nenas trae unha obra que se titula Sopa de Xarope de Amora. Está escrita por Xosé Antonio Neira Cruz, ilustrada por Marta Álvarez Miguens e publicada en edición Xerais coa colaboración do Agadic. Esta obra, Sopa de Xarope de Amora, foi Premio Manuel María de Literatura Dramática e unha divertida obra de teatro que relata os traballos do doutor Amorodo, un científico ao servizo de Casas Reais que recibe encargos estrafalarios e que está enamorado de Dona Chismunda. Unos reinos moi pequenos solicitaronlle que tiña que buscar con quen casar as súas fillas. E les encargo, pois claro, non lle apetece nada leválo a cabo. Pero estas Casas Reais si danlle un ultimátum. Si él non busca un pretendiente para as fillas, vanlle declarar a guerra. Carai. O título, xa ves que non se andan con bromas.
Esas son cousas importantes, eh?
Sí, palabras maiores.
Palabras maiores.
O título de Sopa de Xarope de Amora ven de unha sopa que fai a ama de chaves de este doutor e que ele intenta descubrir a receita, pero por moi doutor que é, non consigue descubrila.
Non hai maneira.
Nada. É unha comedia moi áxil na que predomina o humor e que realiza unha ironía da televisión e tamén da informática e unha crítica de diversos poderes. Unha obra moi divertida e é unha maneira tamén de introducir os nenos e nenas no teatro, no mundo do teatro, e témola na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz, recomendámola para rapaces e rapazas a partir de 8 anos de idade e poden a levar en préstamo para as súas casas se lles apetece.
Pois fantástico, pois un título moi suxerente, Sopa de Xarope de Amora, sí,
de señor. Amora.
Moi ben, e para o público adulto, Mariluz?
Pois para o público adulto, quero recomendar a obra de Manuel Rivas, Todo é Silencio, publicada na editorial Xerais a finais do ano pasado. Todo é Silencio é unha novela que narra o proceso de conversión do contrabando de tabaco ao narcotráfico. Ese, claro, ese proceso que viviu Galicia nas últimas décadas, ¿no? está dividida en dúas partes. A primeira titúlase O silencio amigo e a segunda O silencio mudo. E comeza así: a boca non é para falar, é para calar. Era un dito de Mariscal que o seu pai repetía como unha ladaíña e que, visto rumbo, brinco, lembrou cando outro mozo abraiado viu o que había no raro envoltorio que el sacara do cesto e preguntou o que non tiña que preguntar. Toda a novela nos fala de que non se pode falar, que falando xógaste a vida. É unha obra de personaxes entre os que podemos citar Fins, Leda e Brinco. Son tres rapaces amigos que viven en Brétema, que é unha vila da costa atlántica, e eles dedícanse a explorar a costa a procura do que o mar arroxa tras algún naufraxio. Fins é fillo de Lucho Malpica, un mariñeiro ao que non lle vai nada ben. A nai de Leda era Adela, unha fermosa moza que traballaba nunha conserveira e que morreu cando naceu a nena. E Brinco é fillo de Rumbo, un empregado do bar Ultramar, onde tamén teñen hostal, salón de baile e sala de cine. Outro personaxe é Mariscal. Mariscal é o dono do Ultramar. É un capo contrabandista que foi estudar ao seminario, pero que o abandonou ao pouco tempo e que ascendeu rapidamente socialmente, chegando a controlar o que se facía en gran parte da vila. Despois da guerra, os pais de Mariscal dedicáronse ao extraperlo. Toda a familia andou sempre no contrabando. Primeiro fixeron cartos co volframio, despois con outros produtos como, por exemplo, aceite, gasolina, medicinas, etc., ata pasar ao tabaco. A nai quería que un dos fillos fose bispo ou cardeal, e alguén lle dixo con retranca que tamén podía ser mariscal, e de aí lle ven o alcume. Mandou no seminario, onde chegou a ter cuarto propio que converteu nun mercado de venda de víveres. Diz que debaixo da cama tiña de todo. Mariscal era emprendedor. Empezou en negocios da familia, pero despois mercou un camión cisterna onde pasaba emigrantes con destino a Francia, tanto portugueses como galegos. Primeiro dábanlle todo o que tiña e despois, pola noite, abandonábaos en calquera monte dicíndolles que xa estaban en Francia. Mas Mariscal non era tonto. De vez en cando, contribuía con melloras para a igrexa, por exemplo, regaloulle a megafonía ou para outras institucións locais. Mariscal dominaba elocuencia. Unhas frases que lles dicía aos rapaces era: se aprendedes isto, tedes media vida gañada. Teñen ollos e non ven. Teñen oído e non oen. Teñen boca e non falan. Brinco e Fins, inda que de mozos son amigos, os seus destinos van ser diferentes e contrapostos. Estos que relatei son os principais personaxes, os que nos van ir contando o que vai sucedendo. Esta obra narra como estas mafias poden controlar unha gran parte da poboación. Uns porque viven deles, outros porque están mercados con cartos ou con agasallos, e uns terceiros porque teñen medo e non se atreven a falar, saben que falando se xogan a vida. Son mafias que corrompen as persoas, que acaban coa súa dignidade. Manuel Rivas dixo que non pretendía facer unha novela documental sobre o narcotráfico, nin unha obra histórica, senón unha obra de ficción que el situaría como de xénero criminal. Prefire de chamarlle de xénero criminal a chamarlle novela negra, porque explica que o xénero criminal é un xénero con moita forza porque acentúa como un escáner da sociedade o lado máis escuro e oculto desta. O que atrae a Manuel Rivas dos círculos do crime é como rodean e corrompen, non sempre con éxito, a condición humana. Eu creo que Todo é silencio, de Manuel Rivas, é unha obra moi interesante, é unha obra que pódese pasar con ela un bo rato, léndoa, e que vai a gustar. Témola na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Mera, na de Dorneda e na de Nós, e poden a levar en préstamo para as súas casas.
Pois fantástico, quedámonos aí con unha temática idora, dura, forte, tamén nosa, e, bueno, onde teremos que saber ler o libro para saber o que acontece aí en breve. Tema, por suposto, xa que escoitamos de que vai o libro, un pobo absolutamente un nome ficticio, non?
Sí, claro, é claro. Un nome ficticio, pero é un pobo galego,
claro, ¿no? Que podía ser
todo o que vai describindo é un pobo da costa galega e xa di que da costa atlántica,
claro,
así que
claro,
se pode ser calquera, claro, calquera. E os personaxes son tamén personaxes ficticios, pero...
Pero que existen, non?
Aí está.
A velos hai, non?
Aí está, que son personas normais e corrientes, pues unha persona... un mariñeiro, seu fillo, unha persona que leva un bar, o fillo, bueno, personas normales, habitantes normales de pobos e vilas galegas.
Mariluz, antes de rematar, que tal onte aí coa hora do conto?
Bueno, pues moi ben, foi o primeiro día, para os maiores de 6 anos contou Paula Carballeira, e para os pequenos a mamá Ratiña de Trinque Trinque, e foi como empezamos a hora do conto. Xa sabedes que hoxe hai en Mera e que vai estar a Ratiña Lupiña de Trinque Trinque, recomendo yo aos nenos e nenas que nos escoiten pois que vayan. Pero por si non poden ir hoxe, o martes 22 hai na Montrove, tamén vai a compañía Trinque Trinque. O mércores 23 haina en Lorbé, en Santa Cruz. En Lorbé vai Ramiro Neira, en Santa Cruz, Trinque Trinque. O xoves volve a vela en Rialeda. Para maiores ven Caxoto e para pequenos Soledad Felloza. E o venres haberá na Biblioteca de Nós, tamén coa compañía Trinque Trinque. É unha actividade que gusta moito aos nenos e nenas e que todos os anos facemos. E, bueno, este ano acabamos de comenzar. E decirvos tamén que nas tertulias literarias, as de mozos e adultos, están lendo León el Africano, de Amin Maluf, que é unha obra que fala dun árabe andaluz que vive o seu exilio en Fez, e no, ese é no grupo A. E no grupo B, O Club da Calceta, de María Reimóndez, que nos fala de un grupo de mulleres que participan nun club de calceta, e no que unirán os seus destinos a través da palabra e da solidariedade. E tamén estamos comenzando este ano coas bibliotecas, coas actividades para os centros de ensino, dirixidas ao alumnado dos centros de ensino, e o martes teremos aquí dous talleres de ilustración a cargo de Manel Cráneo para alumnado de primeiro de ESO do IES Neira Vilas, onde IES falará pois como se pode facer un gran plano xeral, como se pode facer un plano medio, un plano americano, etc. Valles falar do tipo de angulación, do tipo de tipografía, de recursos de movimento, etc. Ah,
ben,
é decir, todo o necesario para facer un cómic, desde un punto de vista básico, ¿no?
Claro,
as
claro,
primeiras nocións. E o venres, pola mañán, teremos unha visita á Biblioteca Rialeda de alumnado de sexto curso do Colexio de Santa Cruz, onde se lles explicará o funcionamento da biblioteca e, sobre todo, como buscar libros a través do catálogo para que poidan buscarlos xa desde as súas casas e non teñan que trasladarse ás bibliotecas sin saber antes onde hai o libro que desexan, ¿no? E para finalizar, para que sea pois unha visita pois agradable, divertida, pois habrá un contacontos que se titula Feirantes a cargo de Arte Estudio Teatro, onde lles narrarán un relato da obra de Cunqueiro, Os Outros Feirantes.
Carai, pois xa vexo que tedes unha actividade frenética, Mariluz. Vai menudo programa para toda a semana, o que
sí,
queda desta.
Sí, sí, temos unha semana movidita.
Bueno, Mariluz, pois moitísimas grazas por todas estas novas, por toda esta información e sobre todo polas recomendacións literarias. Quedamos emprazados para o vindeiro programa, de acordo?
De acordo, hasta logo.
Veña, unha aperta.
Unha aperta.